Adoro Chimbi.
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Ndoso Washington likodo ti Amerika la sobi kwa osio lango miombe tinze ti fulundi gigu sake usena bale usena osio wala 8 février 2024 e bala ezingba zo so kwa pusunduru na tereti fonono tiala ti ma zia itene kwa singati VOA Afrique na ndoti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na bongi nga na ndoti gwanda terre la kiwarai na voafrique.com awa gosinga tala eke Félix ye passis zembu firme Max Kouyaweda gana Sylvie Doris soye kume fadeso asango
Sagoti Biafrika, ndo kwa tila douane, nan diaba boko, nan doti a sioni yoro, wala a conteneur de médicaments contrefaits, soit l'ondo, nan bageti Cameroun. Biog biati seni, Pierre Somsi, a tene a sioni yoro so, a lingiti gana kbaleti seni, nan tereti azu.
Sangoti kodro wande na Senegal bia makisal amuyanga na government tisala kweti tenesiri akiri na yati kodroni na pekoti a manifestation wala bumbingo ti amulengeti kodroso asala na pekoti so akiri na lango tisongo akbia ti kodroni na peko. Teneso afam bilimbili pepe yeso ala lingbi tisara ti bata siriso. La kwenga na Afrika, CDAO abumbi laso bikuwa usioti, bion yati atene tungana, kiringo na mandaku tisongo biati kodoro na Senegal, nga na sigingo ti akodoro utatungana Burkina Faso, Mali, nga na Niger na yati bumbini. Na mbage CDAO aunda na Senegal tikpe wala ti respecte alango ti akapa tisongo bia wala kalendrier elektorel. Nangoiso, conseil de médiation et de sécurité, ti akodonso ayeke na do ti Afrika ayeke bumbi terena Abuja, so ayeke na Nigeria, ti batene, ti Siri na ya ti akodon ti CDAO. Ami grand soudanais baleo kona uta awara kwa nga ambeni baleo sena mbala mbala agirisa. Na peko tiso magboko tiso ala yeke na yani alindangu wala naufrage na tereti S-Fax. Wungo chala kweso ayeke nati magbokoso ayeke bali usio na use nga wungo chazo use senge angbana fini na pupu chala.
La kwen sangoti akodo wande gweyong biatia geneti kodoti Amerika wala sekretaire d'état américain Anthony Blinken kona laso kwa usio tamo dati kwa so lo sala na poche ryo. Nati lisuro so lo akota zoti kodoti Israel a sala. Nati lisuro so lo kiri lo sala teneti akor so ake zian delege na a otage d'Israel so ake na Gaza. E dabeti e kozo akor so a sou nan zeti na padrou so an a mulegeti zi ungoti a otaj mbagbo an kon akou so na poponi a Israel bale miambe gana a palestinien mbango ouse na bale osio. Nangwiso mokoziti government Israel Benjamin Netanyahu a pousu yamba teneti sungo maboko na akorti kaingo ngumbi. Ndangwa sango na Etats-Unis si seti Amerika wa farangbara gumba yati kour supreme ake bouli lasso ti ba tonga nanyen alingi ti moulege wala ti moulege pepe nangbi nagbia Donald Trump ti degapa na manakoti sorongo gbia ti kodro wala eleksyon presidentielle ti ngousso ekeda. Donald Trump sou ke kota favoriti yangbo ti a republikain a unda ti tene etati Colorado ak bion. Desisyon sou gili lomu ti kanga lege nalo ti douti na ti manakoso. Et d'après les cotons de Kwati Farangbangati, Colorado, Atene, Bale Solani Azuti, Trump passa na Capitole, na Lango Obenetin Zeti Yenye, Ngusa ki use na Balou Sena Oko, akbe Mama Ndiati Kodo Pepe.
Aite nandoti VOA Afrique, ndo kwati la douane azama boko nandoti asioni yoro wala, conteneur de médicaments falsifiés so alondo nambegeti Cameroun. Akuta zoti kodoro atene asioni yoro so alimbiti gana kota kwaliti seni na tereti azu. Imagbeyongbia ti ndo kwati seni Dr. Pierre Somse na didisingati Freeman Sipila.
Bia nimbi gonda mingi a itatimbiti finance na nganguti ministre tiala Hervé Ndouba wala sala ngangukwa ki sigi andatia yorosu ala gbua mena yorosu aliati kodro na ondengoni na kanda ake a sonia yoro ake yoro pepe yesu mbi tene a yorosu ministre finance na douane abuna ili kiji tene imwa echantioni kiti e ban na laboratoire ti parce que ministère sonji parce que a rakete laboratoire ti bango yoro ti inga wala Yoroso ikenani ya kenzoni wala wala kenzoni yoro pepe e kwa soyu a itatimbiti direction di pharmacie a sala ala batene meni yoro oku wakena yacha yoroso pepe aksansiline septirazone antibiotique a serengi kwa ke yuru yurungo a itonsu donc a kenzoni yoro pepe ake biani soni yemi e yiri so na yati a mamatene ti teknika e kriminalite pharmacetik ati wana fangoso ake meni kpali so ake mwye ti dunia fareso na ti dunia Maracha Yoroso a irini or jaune avec ton or mais or ti jaune ça dit que faiso a gayi chaque bungiza mingi a bungiza même na zo so que ça la quani a on pétrole il a été mi mu de bise tené bi tena ita timbi a babana mati Centrafrique itene lechara a il a yinga tené na ni buti ministère santé il pimba faiso itene il demande en tête ya yoro bunda mingi kwa timo boko na boko na pokoti na ministère finance sous le geti quani là
Aeke Fadegbe on biati seni docteur Pierre Samse.
Kwa soo wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa soo wala sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kondro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Chetene na ndoti VOA Afrique ndokwati beyon bia wala ministère de l'action humanitaire atona biri kapati futangwa zoso ada na iti ala buba na peruti ngunza paso agana a inondation. Kapaso abambimbi ungotia siwasaki oko nandoni ima lina Josiane Bema Kaswi, ministre de l'action humanitaire na didisi ganti friman tipila.
Ya kama na inga aitachi so lani si ichi pala sinala na tanso si ngunja pa apika si fleuve ubangi ya amwando koko kwe donc asara si ya dachala kumbi ya zala na achabini vraiment situation so akinjona penina si gouvernement ti na kota so ti kodo president de la rubiswa ki bembendo nanducha kwa so kwe isara amulani kota maboko mingi na aitachi ya sinistre so ila si alenga kiungu angu ni kwa kiri na pekwawe fadiso itachi sulana na ndochi sitso ala gana mbagi chi ala onda nechi tene ala kiri na ndocha sulana ala languda ila se aitachi ya partener chiso inale kisara kwa maboko na maboko UNICEF laso ayida bia nichi tene isara irometro na itachi iso isara nala iso ayo na te transfer monetaire apayemo monetaire na ndocha singame ila laso si irometro contribution so si gouvernement et puis na partenaire ti a mon état ti sous na un montant de 80 000 François Akinayati à Singameso mais qui était ma boko sur Mousso à Kigi échantillon et cérémonie sur la Sissara sous à la bac à Itachi na Gaming à Paysagi geste symbolique mais comme à la Inga à Itachi na ministère Tindi na partenaire ti UNICEF identifié 1000 ménages. Il y a ce gars-là, ce budget-là, il y a des activités. En tout cas, il y a des activités qui sont liées à la société, soit qui rendent dans le monde de la Même de profiter peut-être dans le monde de la société, et qui tient une dynamique, et qui soit une solution durable. Mais c'est un petit peu de petit budget. On a dit que la Congo n'a pas pris, et on a dit que la Congo a pris, on a pris, Il gimini ya njunando ikisande kwa na mboko na ministère d'urbanisme na ministère de son territoire titene gimeni njoni site titeni sara na la abri soit qui durable ayuna te solution durable titena la gunani et puis nganguti soko ikimula kola ko titeni zaki na chi maraini ton soso amara pali ni soupi titeni munganguti energie surtout izana chambina iso apeti développer kodoti machala bangi ja soko si kibumbi si kigaki mamboko na la so aki vraiment aki pousu na peko mingi ya chiko da satin ti développement chiko doti il faut dès qu'il avance.
Sur la mafade à Kelina Josiane Bemakasui, Beyon Biawala, ministre de l'Action humanitaire.
Zaitene na ndoti VOA Afrika, government na akunduso abando na ndoti yayeti gigiso. Na bando nando si teneti ya kambe si tene wala FAO amu koforo koto mbangbo kona balu sena use wala 122 million de francs CFA. Timu mbo kona ndo kwa ti fangombeti na aketa molinge wala jardin scolaire. Ima Abel Pawilina na mkwese na didisinga ti Freeman Sipila.
Tina ya tia mousa on, iba akpale mingi ya kena ya dambeti, amon ngea tuma dambeti mingi ya pe, ambina aga nzara ketumbala laki ataso giri isui tonda ti sarango ekol, anda pre tona iga na ekol, akapana yi dengwa yaka, akatonso la yi manda, leke ti kodosi yi manda, amuna yi ngangu titene, yi sarambeti ya goyongoro, galti wara yi titengoni, tona iba na ya tia mousa on so, pa maritia kuwa tonso akidap, ila si guverma muli kilo, atene akode so akinjoni mingi ya limbi ya kiri, ti yoro mboko yi undana ita titi fao ala mboko na ina kete pia loso izi agani laso itani tondo tiku salati igwe nambini ndoso ilimbi ti ware ina pekoni ila si soro ala ti aikol balu sesu tona iba lengonya wa ipa so ki muti itani bunga nikona ya ti aikol soake na kodoti Republik Centrafrika ike tondani na mandango ye mandango yaka ake tondani na molenge mbake te afanamo ye mbadani maiki tondani na awafango mbetini titena ala inga kodoni awa paso ala fana molenge ke bupu katona ya sara ke lu ya katindo wala ya karako wala gusaso ya ke lu ntona ya titene ala fana molenge e tona la sara ya kani si lengoni ya si gi oko kobe sola ala keteni agoti mu kobe na mbini kodondesi ya ga titena muna la lati apsoa ke kobe tiko doti ila iwani fa ya kani titene iwariti ike tondani ala soa ke mduru na teti na bangige ke gokete wala mbege tia si but na mbe nando so ilingi tisi da titene tondati kwa ni iyo.
Aeke fade Abel Pawilina namkose na liti projeti jardin scolaire.
Dapat data hewa na hii sisi kwa lebat mende ki koda sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza maleze ki nga ki dini ya mobinda izbenda hewa na kutase edesate benda yuki amende ki koda sisi lape kiki sara yutena ala sasi koda sara amanya dena dezate yuki ki dati kele na liki dewa na liki ajinali teki atenda mende ki kata teki.
Zaitene nandoti VOA Afrika na legetia nzene nzene kwa swa mulengeti kodro koli wali ya eke salati gina kobeti la koko ti batana se wachala ti tumba na yerenga ti mu be Afrika na mduzu wagosinga ti Josian Sefora anga solo kena gbata ti bongi lo sara lisoro na mbeni nkangu wali ti be Afrika irisulo eke lidi wanze solo eke sara tanga wisina kuta gbata ti bongi imalu.
Ya pakara lidi wanze aki oko tia wali so aki sa anzenze e iti maboko. Loki sa asiro so aki titanga wisi la so asarangu mingi.
Dengo buze so mbi pansi mbi tondani aninga. Depi 2009 je kwa na ton so mbi wara bak timbi awe mbi gona universite. Beni kamarati mbi la fana mbi sarangoni. Mi mandani mbi sarani a edi mbi lani simbi epe la na etu timbi na universite. Ton so mbi kani mbi yale ase mbi arete lani mbi ton so mkodwa kiri njona we mbi kiri anko mbi komanse ti sarani ti ka malgo mbi sa kwa ninja membi ba buzeti tanga wisi so aide mbi mingi na ati se watimbi amuna bi maboko tonga na tiku fin du mois ka yo bi kanimbi wa kita pata simbi soutenu na se watimbi
anda so le tonda ning benaye asa ngu mingi lo faton ainsi le tonda ti dengo buzeso ti sina lango ti laso
na debuni la ni mbi evo kete kete ton so za pa aide mbi mbi go mbi vona sakni a depenser mais bi vo sakni so asa ke tombi ka sakna ngi simbi nga a depenser mais comme bi mukete mbi sara mbika a peu près dépenser là sur 20-25 000, biwa même au trop 45 000 à 50 000. Le na bénéfice à évo par jour à peu parfois mes clients n'a payé cash ambeni à moucha en crédit par jour ton sol là son bisigui bigo fadani ti 21 000 bigo nous a passé à grâce là sur voni cash parfois mes na zone à mon abon tu as payé salaire à ouala ou à c'est la paye nambi
donne tu ainsi si haut en avisi à qui sara na yati territoire associé à qui yoni gaz on y tient le warana tu quand on t'en a aussi so et ma qui on t'en tient à pas car à l'idi ou en zi
bon à client ni toi la yon à l'égonda ni mingi à tenir t'en a aussi mi bisa à n'y peindre mingi à la yon so à soulager la à ce soit un problème ta songwa peko à yon so à la yon ni à soulager la mbento yata la à y soit la à la yon ni à purija la et puis après à la yapuna pekoni à la wana et témoin à mbete bat t'en a aussi so à edani à fièvre so à la y sentir à yon douleur so à kain à terret la comme à la voni à la yon à sa l'anjoni à la venia la qui irimbi à la isa comme on nisimbe sambi guanala na début ni mbi pe na école jusqu'à mbiundi na étude timbi na université a idembi bi gain gigi timbi nani nza si tangawisi a idembi mbi pe école na mingi timbi bi pense mbi commencer la nkango tangawisi na kota nginja pe to na 5000 tigonani mais la sombi vo sakti tangawisi na 85000 mbi vo a ingredient terrain timbi sa jusqu'à undi so mbi undi na bi wa même 300-350 000 na yan mbi commencer na 10000 mbi si na 100000 donc buba dengo buzeida
yoko solo ki yoko cha wakusala chindo kwa chibe Afrika lufalambage dengo buze chitanga wisi so amu mboko na lo mingi na achila ngwa kwa oko oko jenite nilokuna ndanje chi wakakofo otulo na bage chindo kwa chileta
bibumbi nina kwa chini nizasumbe ya edemi mingi nizasumbe ya konope nizasumbe wana ya chitanga wisi bigaeme mingi plus aongi nzati etasumbe ya gaeni paramuasu na tanga wisi chumbi sumbe kasumbi wa angiza laso tonga techimbe ya son techimbe ngembe ya son mem koli chumbi lo inapata pe za tanga wisi chumbi so asove yanga dati ikiampe idi kombe chichi te isa kusa metonga na moinga mbeni kete meche ya iti maboko su moisa hani si mosa kusa tingi nzambi pense se wati moisufri hape na fin du mwaka na etapa fwa mbeni retara eda kete meton moisa ha kete dengo buze chumo mbi pense yanga datu molango koko be monkinya
sa angonze nze iti maboko akinzuni akimu maboko na awali chibe Afrika chibatate tangana siwatala akiwango chi ya pakaraliji wanze nambage chi afumbalu wali chibe Afrika batachi bongi Jusan Sephora Anga, VOA, Afrique.
Alaike mala kwezi ya itene nandoti VOA Afrique. Na legeti kwa singati nandoti teneti nzapa. Laso pasteur Désiré Pulugumo lengeti be Afrika. So ayeke na seseti Cameroun ayeke sa na ite nandoti nsoni duti na yati sewati. Imalu.
Wango sofa de ketambe ya danango iti dengo tila kuiswa kenatimbe titi Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. E yeso nzapa unda na ye nango iti dengo ti la kuiso ti zukutele ti enakbeni. Tenti yesi nzapa iti fana iten na yetimbe titi Colossiens indal tiso eglise a tondani na yati sewa. Na sito na ye biani iti tene duti ti e tambe la ti e sarango iti a mongia na nzapa. A kinzoni ti tene sewa ti osi a duti na siri. Sewa ti a duti na ngia. Na ya bumingo tere si fadia iko so ikisa alimiti mai nzapa ike kujo soso lo sara egli doke kujo paran na lo si logo dati tenen lo sara i amo lingeti lo na imaj na ressemblance lo iba mbetiti Genèse chapitre 1 partiti 26 ou verse 28 mbetiti Genèse chapitre 2 iba a tenen so nzapa go dati tenen lo molege na zo ti tenen zo abiti lo akenzoni ti tenen nzapa a sara dio kateti lo Ate ten so si lo godati bilango na leti adon ti mu bio kateti lo ti sa na Eve. Na pekoti so lo sa Eve iba, Eve a gana tereti koli ti lo sa ki adon na ngi a si na beti koli ti lo e lo godati tenen lo ye e wali ti lo. Ne yati sewa ambine ya ke da mingi so nzapa vene a inga kujo si so iga na yati sewa inga ni. Lo inga tenen so ake wali ake azu so ala ike mayanga tia koli ta la pe. Voilà, là, qui est là, malgré soit l'andouille, si le goût d'attitude n'a qu'une zone, tu vois, tu n'as pas ça, tu n'as pas un gâti colle sur l'eau, n'a-t-il du tout soumis dans l'eau. Mingan en bas, il t'a collé, l'autre n'a qu'une zone, tu es collé, tu es en deux, tu es en train de manquer à couler, à mingi, tu as collé en deux, ou à l'italien après. Mais à la qui m'a gâté, ou à l'italien. N'a-moi l'inga aussi, à qui a ce soir, à la qui m'a gâté à part, on t'a la plupart, teni chambene indende ti sese so aeke goda ti tene agota lambagi lambagi e sinza pa goda ti tene tena kenzoni ti akwali ti mainga ta koli la legi ti mainga nga fade du tingo ta la limbi ti tene saito en aganzoni e na tonga wo koli ande wal ti lo ba se wana ke du ti na siri na eko sa la banzoni ti sara la goda ti sara na kweto na mulinga mainga ta baba na mama ta la ba nzoni ti gigi ta mulinga na ke ake banzoni ngi ta la ke ganzoni na iko sala sara alimita mlanzoni e nzapa a yezu kwe titene a sauve nzapa ye titene tonga na baba manabe wala mama manabe a kenzoni a tanga tamombo tise wane a manabe ala dite aussi sauve acte chapitre 16 verset 31 si tonga mon manabe fade nzapa ke sauve mon na ase wati monga ke duti tonne sauve donc voilà a ke wango son nzapa eti mwenye la a kenzoni ti eti tena indo ye terre na poputi na tisewa na lege ti indo yengo terre so eke mbwete a ke na poputi ba lege a ke zimingi na devant ti na ye kwe so e banzoni ti sara afade a obstacle wala difficulté ke peti dapre na si tongana mwa eti guna eglise a kenzoni mon ase wati mon a duti osi nzoni tongana mwa eti tena mon samela nzapa a kenzoni tena nzoni duti mwa ketusi na poputi mon na koli ti mon wala wali ti mon na a molinge ti mon a ke ndo susi fade nzapa eke guda ti tene lo za ma mion ti lo ti tene a zuzu na ndö ti ala ti mo lege na ala ti tene ye kue so ala e ti sara limbita mlanzoni
ayeke fade pasteur Désiré Pulugu na sese ti Cameroun.
J'étais dans d'autres pays ou Afrique. Ça vous tient un gourou, na madakoti kangoti moins sauf que tambola na Côte d'Ivoire. Kotan de Mosse à tambola Biri. So na pekoni Nigeria, Kinda, Afrique du Sud, na pekoti tir au but. Na pekoni à Doli, ti Côte d'Ivoire, à Kinda, à Léopard, ti Congo démocratique, nangou oko na para, soti tene. Côte d'Ivoire a keting bien de Nantangba Kappa wala finale na Eagles ti Nigeria. Mais nan se seti Côte d'Ivoire biri a ke Kota Batanga. Ima Hervé Ndota, monenke ti Biafrika so la Kanambarika na se seti Abidjan.
Na pekoti victoire ti Côte d'Ivoire contre RDC. A Ivoiria, supporter ti Côte d'Ivoire, azo tout asiki a kenangia, azo a dodo, na bi, jusqu'à d'après même, na menendo, azo a dodo, jusqu'à d'après, azo tout fade na gigi, c'est-à-dire autonome un petit empin, azo tout asiki la mundo, koué, comme ça t'étais à Abidjan. Il pensait que na ti kekre kodro quoi, a ki fade même chose. Donc a ki fade kotangia, yeso ni constaté, a Ivoiria na congolais, koué a sa batanga, donc azo tout na fade content piri. Heureusement que Côte d'Ivoire, on a gagné, tanso, au moins, n'gane a ki guande jusqu'à finale, l'angoti finale ni, parce que sinon, bon, déception avait, a devait être bouti da, et puis peut-être qu'a Ivoiria, elle avait manifesté mécontentement, tcha la ni, donc, il pensait que vraiment piri ni, a ki fade n'gia. Marama Tonso, il est un quota espace à faire parce que bon, parfois, réaction type publique, il peut y ingaper. Mais on va gagner à supporter République démocratique du Congo, on va gagner à supporter Côte d'Ivoire. Mais des bons types Birini, vraiment, a fait peindre des mots, surtout l'équipe Côte d'Ivoire a joué peindre, a fait des meilleurs matchs sur le Picani depuis son Canada a commencé. Mais but RDC, son arbitre n'a a fait des vrais buts. Mais bon, comme arbitre n'a a Congolais n'a découragé à paix et puis elle a joué finalement. Côte d'Ivoire a gagné match.
Na baron de Timon de Nigeria, Côte d'Ivoire, soir, que t'as pas de il n'a déjà n'a pas de
à Kedouchan de Ngangou, bon, à la team bitterre, déjà cause la phase éliminatoire. Nigeria a gagné l'année 1-0, mais elle a gagné pas de la pénalty. Donc, à Ivoirien, à tenir à Kedouchan des matchs retour, à que fini match, à que finale, ni, quand à que joué, n'a y'a t'y codre, n'a de t'y codre, t'y a l'année, à la la, que gagnant des. Mais, à Nigeria, Tenez, l'asso, surtout, et son Victor Osimhen, le tenez, le là, le meilleur joueur africain, mais, a effadé na Kodrotia Mundju, fafadé son na Kodrotia Africa, le que fan, le que meilleur joueur africain, le que gagnant des Cannes. Bon, tu tenais fait né à Oundi Pendré. Il faudrait qu'à Ivoirien à gagner match ni ton son à Kebouchan de Pendré quand son à la qui organise.
A Kefade, Hervé Ndota, na Abidjan, c'était Côte d'Ivoire, de Soka, Matanga, Angbatigwe.
Singila Félix, na Ndoti, a Sangoti, Yetindara, la legetia kwa singati nandoti yetindara, Rafiki Fario Lasso, kete iritilo ayeke, Rafiki RH20, wapikango mozoko nga loyeke sala alimu, loyeke molengeti be Afrika na poto imalu.
Je l'imagine bien binamment, titre ni là, toi et moi, chaque année, un court-métrage à Segui, en 2018, n'a pas connu bizarre à nous étudiants, chaque aussi bien l'imosso, à quel long-métrage, et puis n'a pas été plus grand mozo, qu'on est bien, c'est qu'il n'a pas aussi ton ana, bongi, je suis élève. École Padre Pio, donc à la quartier de Padre Pio, la toile n'a bimbo. Après, nous avons un séminaire, nous avons un séminaire Enfant Jésus, tu as prêtre Carme, Kala Mimanda Mozoko, Mimanda comment, nous avons un courant, nous avons un comment, nous avons dit partition, comment petit et bien, Kala Mimanda Mozoko, nous avons quand même et puis, dans ce séminaire, de continuer na lycée na lycée d'école d'application de l'école normale supérieure.
Mandango limoni so agato ngana.
Non mandango limoni aussi mais commencer en de tonga na profane ko je beke sa na ta mozo continue beke théâtre né bon na réalité titi be Afrika atena ke da mingi. Donc azo ke ma tene ni mala ke comprendre réalité na be de fois que déformer message ni jarati tene biza limonando ti atene ti biso ando beke tene tonga la slam de tene tene so ani a sarambi. Agumbi, c'est en ce moment où on a une opportunité. En 2017, on a atelier de formation, ça a été atelier Varan. On a réalisateur français, Lugana Bangui, initié le programme. Ni. Et puis, na yani l'année 170 candidatures, tu as jeune, toi, candidaté à la gare. Et puis, la retenue l'année 10, mais faire partie, tu as 10 jeunes, à 10 jeunes, toi, formés en Douala en 2017. Donc, il sera 7 semaines de formation. Mais rappeler que quand je l'ai reçu, mes caméras habituées n'en a pas comme filmer si mes tongs à la zone ça qu'un clip a bougé à tes amis moi que filmer tongs à la gadoro et à cela n'imbime en fait à partir de erreur ce message là quand je l'ai reçu là formateur si mina formaté il faut me faire un plan fixe régler exposition mise au point donc à cela m'imanda sarango limoti mbini jusqu'à la zone jaranangwa na yati mbisi mbati sarangia limoti gonani ti tenai yo pendera ti be Afrika na douze.
Aeke Fade Rafiki wa Sarango Mozoko nga na Sarango Alimo. Fade Adeline Pendera Mozoko ti Rafiki ti Zangia na ti Gonda zo soko ake ma kwa singa ti Zaitene na yanga ti Sango yanga ti Kodoro yanga so Abumbi Mosoro tiye e Siriri e Tere e Bandu nando ti Senitie ambati inga na Tere ti Mveni na Be Afrika. ke nando so la si akwa singa ti eti la so ake kondani eke wa tereke kereke bikwa oku na ngbonga mbalambala ti la kui nga na ngbonga ti bongi nando machini ayeke firme Max Ekoya Weda nga na ingénieur de son Rob McLean.
Jean-Roger Billon à ce micro.